100 fødselsdag her den 15. november i år, vil vi i programmet nu og da beskæftige os lidt med Hans Bakgaard. Vi skal høre, hvad slægten husker om ham, og hvad en litteraturkender mener om ham, og så skal vi høre Hans Bakgaard selv læse op og fortælle. Og skal vi ikke allerførst høre det, der er en optagelse fra Danmarks Radio i 1972, altså kort før Hans Bakgaard døde i slutningen af 72, 81 år gammel. Det er Svend Alkasi, der interviewer.
Men altså, så snart jeg er ude med film eller sangaftener, oplæsningsaftener af egne værker, så vil jeg altid være cool. Så vil jeg altid være cool, for det synes jeg, man skylder sin kunst. Herhjemme er jeg ligeglad næsten, hvordan jeg ser ud.
Nå, det vil jeg nok sige.
Ja.
Du har en dejlig sweater der, og du har en til der, og du har en til der, og du har syv sweater.
Ja.
Hvordan skal det forklares?
De er trøjer der.
Ja.
Det ved jeg ikke, det er unge piger, der strikker dem til mig, fordi måske de kan lide mig.
Ja, Hans Bakgaard er elsket af mange, men har også stærkt knyttet til slægten. Det giver Stine Slot fra Sønberg udtryk for her i en samtale med Anna Villersen. Hun er gift med en fætter til Hans Bakgaard.
Både ham og hans brødre, de var høvevævs af navnen, hvor han både sang og fortalte. Og der gav han så stærke udtryk for hans slægtsfølelse. Og det har han forresten gjort altid. I stand, da han, sådan, når han holdt en tørrelse til en familie, anden begravelse eller sådan, så var han altid meget involveret i slægten. Og havde stærk følelse for den. Og han kaldte sig også selv for en hjemføring. Det er han så mange gange, at han var stærkt knyttet til hans hjem, til hans forældre og hans brødre, hans søsken. Han har jo også en søster der. Det kan godt være, at jeg kender ham for lidt til, men altså, han virker for mig som en han har engang så, at han løs mye i hans bibel for at blive klar over, om han kunne blive frelst. Men det kunne han ikke sådan rigtig finde, men så det sidste, han fandt ud af, det var, at han kunne fortrøste det, der står, at alt er af noget. Og det tror nok, han slog hans liv til.
Og det er en af de ting, du husker om ham. Er det et eller andet træk, eller flere træk, eller en oplevelse, du har haft med eller omkring ham, som du kan komme i tanke om? Ja, jeg ved godt, det er en årrække siden han døde.
Ja, det er så let at håbe nu, som det var dengang, en mødte ham og sådan. Men det er han altid. Det var hans, når han sådan kom. Og det var også de unge i slægten. Det var jo alt i dag, du skønne pige. Og så kunne han lige stå og dæ en vas op og lige træ op og jo, som vi sagde.
Kunne pigerne lige det?
Og det var jo altid, de kunne det, men det var nok som de lidt forlegen med, det tror jeg nok. Men alligevel så kunne de godt lide hans.
Jeg vil et hjem, hvor lykken bor. Det står et sted, hvor kløver gror. Tæt op til vilden hedder, der slides tappert dagen lang. Dog nyder også lærkens sang. Fra gry til sol er nider.
Ja, Hans Bakgaard ville jo egentlig have været sanger. Det fortæller han også om til Svend Alkasi.
dengang jeg var på Fridensgård ved Aarhus ved min morbror Maria i Pold Slot. Fridensgård. Nu den store gård jo opslugt af Aarhus. Alle de bygninger der kom der. Nogle hedder Fridensgårdsvej og nogle Fridensvej og så videre. Så var det, at jeg havde en usædvanlig stemme. Allerede som dreng, så når jeg flyttede kreaturerne til nat, så kunne de høres, når jeg sang, så stærkt var vibrationerne i stemmen. Det kunne høres helt 3 kilometer bort en stille sommeraften. Og så var det, jeg kom i kontakt der med en sanger i Aarhus, en sanger inde i Aarhus, og så Herold hørte mig. Så var jeg over i Ryvangs Allé, i Villa Ryvang, ved Vilhelm Herold først. Og så kom jeg til Kammersanger Høgeberg i 3 år, og disse den kongelige skuespiller Jerndorf, Peter Jerndorf, for jeg skulle lære at tale forbundetsprog, og det blev jeg ved at hænge ved mig. Det er jo ikke så let. For det var det Herold, han sagde til mig, ja, du har jo stemmen til store materiale, men du vil komme igennem mig, du vil komme til at gå med det igennem, fordi du er jo altså fra landet, bondesønnen. Og det er jo også rigtigt nok, som han sagde.
Hvor gammel var du dengang?
Der var jeg 22 år.
Og han kom på besøg hjemme hos min far og mor. Hans Bakko var fætter til min far. Og han kom jo jævnlig som gæst i mit hjem. Og hans sædvanlige udtale, når han kom, det var jo søde bitte pige, skønnes pige i Danmarks rige. Og det er sådan nogle ting, man aldrig glemmer. Hans, han var jo en egen person, og det sagde han jo også om sig selv, at han var jo en sær og en underlig slå, og nærmest rigtig klog, og det var vel egentlig også på den måde, som mange i Tøg betragtede Hans Bakgaard.
Han sagde selv, at han var nærmest ikke rigtig klog. Er det rigtigt?
Han var absolut klog, men man bliver jo mange gange en særling, når man kan specielle ting. Det gjorde man i hvert fald dengang. Dem er der jo nær så mange af i dag, som der var tidligere. Men Hans, han var en egen person. Og når jeg sådan husker, vi var til familiesammenkomst, og han læste op, og hans noget af det, han havde skrevet, så var det jo især de lystige ting, som Hans læste op af. Men siden jeg blev en voksen, har jeg har faktisk alle hans bøger, og har læst en hel, ja, alt, hvad han har skrevet. Og Hans var jo en utrolig alsidig person. Det var jeg absolut ikke klar over, da jeg var barn og ung, men jeg blev en senere. Og Hans var jo en stor hjemstavnselsker, og det er jo ikke alene hjemstavnen her i Thy, men også den himmelske hjemstavn har han skrevet mange smukke ting om. Han var absolut en alsidig person, og han var absolut en troende kristen.
Hvordan var han så ellers, når han var rigtig i familiens kreds?
Ja, så var han en sær og underlig slå, og optrådt nærmest, som han var rigtig klog. Jeg kan huske en gang derhjemme, at vi havde et eller andet, og Hans, han jo kom jo som sædvanlig i kjole og hvidt, og da det var dårligt før, og det havde åbenbart nok regnet, eller så kom han i hans gummistøvler til, og alene den måde, som han optrådt i påklædningen, det var jo lidt ved siden af alle andre.
Blev han så i støvlerne indendør?
Ja, så vidt jeg husker, så gjorde han. Hvis vi tager til Vester, hvor jeg ser hans efterladenskaber deroppe på skolemuseet, så står hans gummistøvle også inde ved siden af hans kjole, der hænger derinde.
Det var altså noget, han brugte sammen til, sådan til daglig.
Ja.
Du sagde, at du havde læst en del af hans værker, kan vi vel sige. Hvad kan du bedst lide?
Ja, det kom jeg an på, i hvilken situation man er. Jeg kan godt lide de lystige ting, når man læser Vildsundsmarken, når man læser atomdigtet, og jeg synes, det er fantastisk, at han kunne skrive atomdigtet for så mange år siden, for der er ingen troede på, at man skulle komme til månen, men det skrev Hans jo om allerede på det tidspunkt, og det er jo for længst opnået. Men jeg må indrømme, at de alvorlige ting, som Hans har skrevet, dem kan jeg meget godt lide, og jeg synes, de siger en utrolig masse, når man læser om og tænker efter, hvad det egentlig er, han mener med det, han har skrevet.
Kan du give os nogle titler?
Ja, det kan jeg godt. Der er en, der hedder Sladder, hvor Hans fortæller om, hvor alvorligt det er at se noget ondt om et menneske, som jeg synes, der har meget visdom i sig, og der er også Du lille travle sjæl, og hvornår måske er træet fældet, som for Hans, han fortæller om træet til vores kiste, og der er mange af hans digte, som siger en hel masse.
Hvis du fælder en tåre alene i kveld, og du synes, at dagen er i bragt af det held, der løft kun dit øje i glæde på ny, mod håbet som dæmre i morgenens gry. Som en lægen af balsam kan hele et sår, kan den gryende morgen det bringe et håb. Hvis i dag du bliver skuffet, der husk at på ny, det skal dæmre af håbet i morgenens gry. Det var det første vers, jeg skrev i New York i de 9 år, jeg sang i Amerika. Det rimer ikke engang det sidste vers.
Nej, altså Hans, han brugte jo mad, når han var ude til familiefester, hvis det var bryllup eller sølvbryllup, så han lavede en sang, og han brugte jo også, og der er en bestemt sang, som er husker så tydeligt, at jeg har hørt ham synge mange gange, og det var Lykken. Og det gjorde han jo med en, for i han lå hele hans sjæl, når han sang den sang. Jeg kan bedre lide Hans' digte læst op, end jeg kunne lide, når han sang for os. Det må jeg nok indrømme.
Men Hans havde også lært at synge.
Ja, det havde han, og han havde jo været i USA og i det hvide hus, som han så tit fortalte om. Han havde lært at synge, men det er ikke det, jeg husker som det positive, det må jeg indrømme.
Men Hans var en fætter, som nok huskes i familien.
Absolut, og det er jo så tit, ja, det er jo som der står skrevet, at en profet er ikke agtet i sit fædreland. Og nok især efter, at Hans Bakgaard er død, tror jeg, der er mange typer, der er virkelig værdsat af de ting, som han har skrevet. Men måske nok for sent, hvor man ikke nåede for sagt tak for alle de gode ting, han har lavet.
Hjem en farmor slår kris med børn om fattig mor og falder deres hænder og takker ham for daglig brød og hvem de tror i liv og død som ene lykken sender. Godt at bænkes der, at mærke livets største vær. Bag fattig rude trives, mens verden i et trostløst med kævler, buller, brask og brand. Om guld og ære rives. I verdens øjne er de blot et hedersted, hvor alt er smart. Det hjem de to lødbygger, men de er ofte bitter igen. Der piper tæt vil hiven frem. Der rummer dybest lykke.
I forbindelse med Hans Bakgaards 100. fødselsdag, så har vi opsøgt en litteraturmand for at høre lidt om Hans Bakgaard, og vi er gået til vi må godt sige den øverste ekspertise, til det litterære udvalg i Statens Kunstfond, Bent Windfeldt. Det er jo egentlig ikke helt normalt, at en som dig kender Hans Bakgaard. Hvordan startede det egentlig?
Ja, det startede jo, fordi vi i 1976 på Thisted Gymnasium ville holde en såkaldt studieuge, og der var emnet Thy. Og så spurgte vi jo os selv, om ikke der var nogen digtere i Thy, vi kunne interessere os for. Og der var selvfølgelig I.P. Jacobsen, men vi ville se, om der ikke var en mere nutidig digter. Og så havde jeg hørt en lille smule om Bakgaard, altså man hører jo af og til om, at nu er Reven fra Bøjum Bæk blevet opført, og også nogle af hans skuespil. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne være morsomt sammen med nogle elever at lave en undersøgelse af hans forfatterskab. Og vi lagde altså vægt på både at finde ud af, hvordan hans liv havde formet sig, og desuden at læse hans bøger.
Og det med livet vil jeg egentlig godt starte med. Kan du kort sige, hvordan Hans Bakgaards liv former sig?
Ja, meget kort og uden årstal, så kan man jo sige, at han efter en lykkelig barndom i Ydby kom han ind ved landbruget, som de fleste mennesker jo dengang gjorde. Men i tidlig i hans ungdom blev det opdaget, at han havde en meget smuk sangstemme. Og det førte så til, at han begyndte at blive uddannet ved operaen på Det Kongelige Teater. Men da han havde gennemført en del af den uddannelse, så mente han, at hans muligheder ville være større, hvis han rejste til Amerika. Og så tilbragte han cirka 8-9 år i Amerika, uden at det dog førte til noget gennembrud. Og da han kom hjem i 30'erne en gang, der må det have været, der har han ikke opnået noget af det, han ville, og hele turen må vel egentlig betragtes som et nederlag. Men han havde fundet ud af, at han var digter, mens han var over i Amerika, og nu efter han kom hjem til Danmark, så levede han faktisk resten af sit liv som digter. I lang tid var han meget lidt anerkendt, men efter at han havde skrevet så mange skuespil, og efter at man havde holdt en stor fest til hans ære, da han blev 60 år, så kunne han i de sidste år af sit liv nyde en ret stor anerkendelse.
Ben Windfeldt, hvordan vurderer du så det digteriske? Det var altså et nederlag, som sanger Hans Bakgaard måtte gå i møde.
Ja, nu er det så et spørgsmål, om han selv opfattede det på den måde, fordi han levede jo efter hjemkomsten dels, han levede som digter, men han kunne ikke leve af at være digter. Men noget af det, han så gjorde, det var, at han rejste rundt og sang og holdt foredrag. Og der var han jo stadigvæk sanger, må man sige, ikke sandt? Men det, jeg mente før med nederlag, det var jo, at hans ambitioner var jo gået højt op i retning af, at han skulle blive en stor verdensstjerne og sådan noget, og det blev han jo slet ikke.
Og så var det vurderingen af hans forfatterskab.
Altså det, han har skrevet, det er digte og skuespil og en ret mærkelig roman og så sine erindringer. Det er ingen tvivl om, at det er hans digte, der er det bedste af det, han har skrevet. Og blandt hans digte er de digte, han har skrevet på typomål, langt de bedste.
Nu er der slet ingen tvivl om, at Hans Bakgaard nyder stor anerkendelse i mange kredse af Thy, og det synes jeg er dejligt. Jeg holder selv af meget af det, at Bakgaard har skrevet. Men Bent Windfeldt, jeg har jo egentlig også opsøgt dig for at få Hans Bakgaard sat i en sammenhæng.
Dengang i 76, da vi tog fat på det her arbejde, der var jeg selv for eksempel under indflydelse af bevægelsen i 68, hvor man var begyndt at interessere sig for det, som man kaldte den alternative kultur. Altså en kultur, der ligesom lå uden for den anerkendte og den, som alle og enhver sagde, var god.
Dermed siger du også, at Hans Bakgaard ikke var anerkendt sådan i litterære krise.
Ja, det siger jeg. Og så tænkte jeg, at her var der eventuelt sådan et alternativ, og det kunne være interessant at se, hvordan det havde udviklet sig. Men resultatet af vores undersøgelse, for jeg havde jo en helt hold elever med også, det var nu, at det egentlig ikke var særlig alternativt. For det første kan man sige, at han havde altså en del af de forbilleder, han havde, det var simpelthen Aakjær og Skjoldborg. Og Hans Bakgaard var meget, meget lidt belæst, og i og sig meget lidt interesseret, efter hvad jeg hører, i at læse andre forfatterskrifter. Men det havde åbenbart gjort et dybt indtryk på ham at høre og læse Skjoldborgs skrifter. Og både hans lyrik og hans skuespil, de er meget påvirket af Skjoldborg. Så er der et meget vigtigt motiv i hans digtekunst. Det er jo forholdet imellem kunsten og den virkelige verden. Og der kan man jo sige, at den tanke, der gjorde sig gældende i slutningen af forrige århundrede, hvor som jo vidtgående er den tid, der formede Hans Bakgaard, der var der mange digtere, som mente, at kunsten var en ophøjet og ædel verden uden for det almindelige liv. Bedre end den, men altså også vanskeligere at nå frem til. Og det var faktisk i mange henseender Hans Bakgaards mening. Og det er jo ikke få alternativ, det er tværtimod meget fint kulturelt.
Nu sagde du, at Skjoldborg var lidt af et forbillede for Bakgaard. Kan man sige, at Bakgaard mangler lidt af Skjoldborgs sociale engagement, hvis han skulle have været lidt mere banebrydende?
Ja, det kan man roligt sige. Han havde ikke særlig meget socialt. Jo, ja, han havde socialt engagement på den måde. Han havde selvfølgelig ondt af alle, der ikke havde det godt. Men han havde utroligt lidt indsigt i samfundsmæssige forhold, så vidt jeg kan bedømme.
Han var ikke en folkefører i Sydthy.
Ja, det ved jeg jo ikke, om han var. Nej, det var han bestemt ikke, altså, fordi du har da heller aldrig hørt om, at han har ført nogen som helst, vel? Nej, han var deres maskot eller sådan noget lignende, ikke? Altså en mand, der kunne komme til festerne og sætte lidt glans over den ved at komme med en god sang eller noget i den retning, ikke? Der var et interview med et af de der festdage, da han blev fejret i Thisted Dagblad, eller Thisted Amtstidende, som det hed dengang, ikke? Der står, at en af hans slags i et sogn, det kunne være meget sjovt, men flere af dem, det kunne vi ikke tage.
Vi tager afsked med Hans Bakgaard for denne gang, og det bliver med Ydby-sangen, her leveret af Carl Nielsen.
Det faste bånd som her føder byen målt med verden lille, men for mig den største plet på jorden.